Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme Jumalan sanan ääreen, joka on kirjoitettu tänne Luukkaan evankeliumiin sen 23. lukuun. Tämä luettu teksti on varmasti yksi niistä Raamatun tunnetuimmista paikoista. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin yksi pahantekijöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi, jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa. Ja tosin me olemme oikein siinä, sillä me saamme meidän töidemme ansion jälkeen, mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt. Ja sanoi Jeesukselle, Herra, muista minua, kuin tulet valtakuntaas. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti sanon minä sinulle, tänäpänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Aamen. Niin kuin jo mainitsin, niin tämä luettu tekstikatkelma on varmasti yksi niistä tunnetuimmista Raamatun kertomuksista. Ainakin se on yksi taiteilijoiden eniten kuvaamista tapahtumista, eli Jeesus ristillä kahden pahan tekijän ympäröimänä. Nämä evankelistat ovat hieman eri tavalla, eli Matteus, Markus ja Luukas ja Johannes käsitelleet tätäkin kohtaa, tai eri tarkkuudella, ei eri tavalla, mutta eri tarkkuudella. Ja Luukas on kirjannut tämän kohdan tai tämän keskustelun näiden pahantekijöiden kanssa ainoana ylös näin tarkkaan. Se, että tämä luettu teksti ei tällaisenaan löydy muista evankeliumiteksteistä, ei suinkaan tee siitä sen epäuskottavampaa, vaan me ymmärrämme yksinkertaisesti niin, että jokainen sana ja teksti, joka Raamattuun on kirjoitettu, ei ole sinne sattumalta tullut, vaan nimenomaan Pyhän Hengen vaikuttamana meille tämän päivänkin Jumalan lapsille ja kaikille tämän päivän sanan kuulijoille tarpeeksi. Raamattuun kirjoitettu Jumalan sanahan kuuluu Jumalan lapsille, mutta se kuuluu myös, ja haluaisin erityisesti tässä tilanteessa sanoa, että se kuuluu erityisesti myös sinulle, joka et ole sisällä tässä Jumalan valtakunnassa. Tämän Raamatun paikan alla on hyvin turvallista olla, vaikka toisaalta siinä on myös vakava varoituksen sana ja kuva epäuskoiselle ihmiselle. Ilmestyskirjaanhan on kirjoitettu sinne Raamatun loppuun siitä, että jokainen sana, joka Jumalan sanana on Raamattuun Pyhän Hengen vaikuttamana kirjoitettu, on meille tarpeellinen, ja sitä me emme saa lähteä muuttamaan, me emme saa lähteä ottamaan siitä mitään pois, emmekä me saa myöskään olla lisäämässä siihen mitään. Eli Jumalan ilmoitus Vanhassa ja Uudessa testamentissa on täydellinen, se on kokonaisuus, ja sitä ei voi aivan kuin yksittäisinä jakeina lukea niin, että me luemme vain sieltä niitä jakeita, jotka meille sopivat, vaan me joudumme aina tulkitsemaan ja katsomaan Jumalan sanaa kokonaisuutena. Siksi onkin, ja hieman joskus varmasti meitä ihmetyttää se, että miten tänä päivänä meidän rakas kotikirkkommekin Ja monesti sen palvelijat, jotka eivät saa olla sisällä Jumalan valtakunnassa, aivan kuin tulkitsevat Raamattua osittain sillä tavalla, mikä vain tuntuu sopivan tämän päivän ihmiselle. Jumala kehoittaa aina puhumaan Raamatusta kaiken sen, mitä sinne on kirjoitettu, mitään siitä jättämättä pois ja mitään siihen lisäämättä. Oikeastaan tähän tekstikohtaan, minkä luin, niin kuuluu kiinteästi hieman aikaisemmin ollut jae. Me luimme jakeesta 39 jakeeseen 43, mutta haluaisin vielä lukea tähän lisäksi tuon jakeen 33, joka on aivan kuin sellaisena alustuksena tälle luetulle tekstille. Ja kuin he siihen sijaan tulivat, joka pääkallon paikaksi kutsutaan, siinä he hänen ristiin naulitsivat ja ne pahantekijät yhden oikealle ja toiselle vasemmalle puolelle ja toisen vasemmalle puolelle. Eli Raamattuun on hyvin tarkasti kirjattu tämäkin asia, miten tuolla ristillä oltiin. Se saattaa joskus ihmetyttääkin, että miten ja miksi Raamattuun joitakin asioita on kirjattu hyvin tarkasti ja aivan tällaisesti hyvin yksiselitteisesti, niin kuin tämäkin paikka on kirjattu. Me kuitenkin ymmärrämme, niin kuin me jo äsken muistelimme sitä, että yksikään Raamatun sana ei ole sattumalta kirjattu. Tämäkin luettu, aivan kuin alustusjae tälle tekstille, on kirjattu tähän ylös sen takia, että täyttyisi, että ne profeettojen ennustukset täyttyisivät aivan sanasta sanaan, jotka jo paljon ennen Jeesuksen syntymää ja Jeesuksen elämää vaikuttivat täällä maan päällä. Noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, eli Jesajas profeetta, joka oli hyvin tällainen voimallinen profeetta, Jumala oli antanut hänelle paljon lahjoja, Jumala oli antanut hänelle myös tällaisia ennustamisen lahjoja, ja profeetta Jesaja, niin kuin me hyvin muistamme, näki aivan ja koki Jeesuksen syntymän niin kuin se olisi jo tapahtunut, mutta hän myös näki sen, miten Jeesus tulee ristillä olemaan pahantekijöiden keskellä. En muista niitä sanamuotoja tai sanajärjestystä, miten se Jesajan kirjaan sinne 53. lukuun on kirjattu, mutta sieltä käy ilmi selkeästi se, että Jeesus tullaan naulitsemaan ristille kahden pahantekijän väliin. Tuohon aikaan eli myös muita profeettoja, jotka myös hyvin tarkkaan ennustivat muun muassa Jeesuksen syntymäpaikan, profeetta Miikahan oli tällainen. Ne olivat tarpeellisia ennustuksia tuon ajan Jumalan lapsille uskon vahvistamiseksi, niin että he jaksoivat uskoa noissa monesti hyvinkin vaikeissa tilanteissa. Ne ovat myös tarpeen, että ne on kirjattu tänne ylös meidänkin uskon vahvistamiseksi. Että mekin näkisimme ja kokisimme yksinkertaisesti sen, että Jumala puhuu pyhän henkensä kautta Jumalan sanassa Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakunnassa ja vain Jumalan valtakunnassa vaikuttaa pyhä henki. Se ei vaikuta missään muualla ja ainoastaan tämän pyhän hengen vaikuttamana me pystymme Raamattua selittämään ja opettamaan. Se ei aukea ihmisjärjelle niin kuin me olemme tänä aikana monesti huomanneet. Järjellä luettuna Raamattu ei avaudu ja järjellä luettuna Raamatusta lähdetään helposti poistamaan niitä kohtia, jotka eivät sinne järkeen sovi ja selittämään niin, että ne olivat tuohon aikaan liittyviä asioita ja ne pitää aivan kuin katsoa siihen aikaan liittyen. Eli Jumalan sanaa ei ymmärretä ja käsitetä kokonaisuutena. Tähän varsinaiseen tekstiin liittyen sitten lähdemme sitä käymään läpi sillä uskon rukouksella, että Jumala siitä avaa ja saa olla avaamassa meille jokaiselle sen määräosan, minkä katsoo tänään tarpeelliseksi. Jumala avaa sanaansa aina tarpeen mukaan, ja tällä uskon rukouksella me käymme tätä hetkeksi, pieneksi hetkeksi tätä tekstiä käymään läpi. Eli Jesajan ennustuksen mukaan tuolla sovituspaikalla Kolkatalla oli 3 ristiä. Siellä oli myös 3 erilaista henkilöä. Siellä oli 2 pahantekijää, joilla molemmilla oli erilainen, voimme sanoa erilainen sielun tila siinä vaiheessa, kun heidät Jeesuksen vierelle ristille naulettiin. Sitten siellä keskimmäisellä ristillä oli itse Jumalan poika, Jeesus Kristus, jonka päälle mekin tällä hetkellä uskomme. Eli jos tätä Jesajan ennustamaa ja sitten Uuden testamentin aikana täyttynyttä Jumalan laatimaa pelastussuunnitelmaa, johon kuului tämä ristin kuolema, ei olisi ollut, niin mekin aivan turhaa istuisimme täällä suviseuroissa Lopella Räyskälän lentokentällä. Ei olisi mitään hyötyä tulla Jumalan sanan kuuloon, jos Jeesus ei olisi ollut ristillä. Se on oikeastaan sellainen hyvin yksinkertainen ja turvallinen näköala, ja se ei monesti oikein sovi tämän maailman ihmiselle. Tämän maailman ihminen on sellainen, että se haluaisi omalta puolelta olla tekemässä jotakin oman autuutensa eteen. Kuitenkin tuo jo ennen aikojen alkua, ennen luomista suunniteltu sovitustyö, lunastustyö, oli Jumalan puolelta niin täydellisesti suunniteltu, ja Jeesus sen myös niin täydellisesti suoritti, että siihen ei jäänyt ihmiselle mitään omaa tekemistä. Ja me voimme näin sanoa, että siihen ei saa jäädä ihmisen puolelta mitään omaa tekemistä. Se käy myös ilmi, kun me myöhemmin tätä tekstiä menemme eteenpäin, niin hyvin selkeästi tämän toisen ristinryövärin kohdalla. Eli sen ristinryövärin kohdalla, joka sai sitten parannuksen armo. Tuohon aikaan tuo yhteiskunta oli erilainen. Yhteiskunta oli sellainen, että silloin muun muassa kuoleman rangaistus oli tuolla seudulla hyvin yleinen rangaistusmuoto. Vielä tänä päivänäkin on olemassa valtioita, joissa tämä kuoleman tuomio on yksi rangaistusmuoto. Olen joskus pysähtynyt tuon asian ääreen ja tämän Raamatun paikan kohdalla erityisesti miettinyt sitä, että osaammeko me tämän päivän Jumalan lapset täällä rakkaassa koti-Suomessamme olla tarpeeksi kiitollisia siitä, että meillä on tällainen yhteiskunta, missä me tänä päivänä saamme kaikista Jumalan valtakuntaan kohtaan kohdistuvista myrskyistä huolimatta asua. Se ei ole nimittäin itsestäänselvyys, että me saamme vapaasti olla Jumalan sanan kuulossa. Me kuitenkin tällä hetkelläkin saamme olla vapaasti Jumalan sanan kuulossa. Meillä on Suomessa perustuslakiin aivan kirjattu se, että meillä on uskonnon vapaus ja me saamme uskoa niin kuin me uskomme. Se on kuulkaa suuri Jumalan siunaus, ja me emme tiedä sitä, miten kauan me tällaista kallista aikaa saamme viettää, mutta me olemme siitä Jumalalle kiitollisia, että me näin saamme tälläkin hetkellä elää. Me saamme myös elää ja viettää näitä suvijuhlia, suviseuroja ajallisen esivallan suojeluksessa. Sekin on suuri Jumalan siunaus tänä päivänä. Oli jo maininta tuosta kuoleman rangaistuksesta. Sekin on, kuulkaa, juuri suuri Jumalan siunaus, että me elämme yhteiskunnassa, jossa ei tällaisia rangaistusmuotoja ole käytettävissä. Me ymmärrämme niin, että näistä asioista ei ihminen pysty päättämään, vaan yksinomaan Jumala on elämän ja kuoleman Herra, joka tietää, milloin ihmisen elinpäivät päättyvät ja milloin ne alkavat. Se on myös Jumalan suurta siunausta. No nyt tässä tilanteessa kuitenkin tällaiset rangaistukset olivat voimassa, ja voimme ajatella, että se oli ajateltu silloin Jumalalta tämäkin asia, että näin se pitää tapahtua, että tämä pelastussuunnitelma tulee täytettyä. Niin yksi pahantekijöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi, jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä. Tuo toinen pahantekijä pilkkasi Jeesusta. Hän pilkkasi Jeesusta, vaikka hän tiesi, että hän tulee hetken kuluttua menettämään henkensä. Tuo toisen pahantekijän sielun tila oli, me voimme ajatella niin, että se oli niin paatunut tuossa kuolemankin hetkellä, että hän ei edes aivan kuin kokenut kuoleman pelkoa, ei hänellä ollut huoli omasta autuudesta, ei hänellä ollut huolta siitä, mihin hän kuolemansa jälkeen joutuu. Tästä tekstistä käy jollakin tavalla ilmi se, että nämä pahantekijät olivat tietoisia jollakin tavalla Jeesuksen toiminnasta. He olivat kuulleet siitä, että mitä Jeesus puhuu ja saarnaa. Ja se käy ilmi siitä, että tämä toinenkin pahantekijöistä, joille tunto ei ollut avautunut, sanoi, että jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä. Eli hän oli kuullut puhuttavan siitä, että Jeesus on Kristus ja että hänellä on joku, että hän on ehkä tehnyt, ja on varmasti kuullut senkin puhuttavan, että Jeesus oli tehnyt erilaisia ihmettekoja, niin kuin me olemme näissä seuroissa monesti kuulleet saarnattavan. He olivat mahdollisesti kuulleet Jeesuksen parantaneen sairaita, he olivat mahdollisesti kuulleet Jeesuksen herättäneen kuolleita, ruokkimisihme, ja mitä monia ihmeitä Jeesus tuona aikana tekikin. Nyt tämä toinen pahantekijä vielä tuossa kuolemansa edellä ajatteli, että jos tuo Jeesus nyt olisi jonkunlainen ihmemies ja tekisi myös häntä kohtaan tällaisen teon, että vapauttaisi heidät. Eli ei hänellä ollut huoli oman sielunsa tilasta, vaan hän ajatteli vain sitä, että hän pääsisi vapaaksi tuosta rangaistuksesta, ja ehkä hän sitten pääsisi jatkamaan tuota samaa syntielämää, missä hän oli elänyt. Tuo ristin kuolema oli tuohon aikaan käsittääkseni tällainen halveksituin rangaistusmuoto, joka oli erityisesti tarkoitettu tällaisille kapinallisille orjille tai sitten hyvin vakaviin rikoksiin, mahdollisesti henkirikoksiin syyllistyneille henkilöille. Eli tässäkin tapauksessa nämä molemmat Jeesuksen ympärillä olevat pahantekijät olivat hyvin suuriin ja pahoihin rikoksiin syyllistyneet. Näin tästä voi päätellä, vaikka ei tähän mitään rikosrekisteriotetta ole kirjattukaan tähän Raamattuun. Tämä toisen ristinryövärin paatunut tunto kuolemankin hetkellä on toisaalta hyvin varoittava esimerkki siitä, että tuolla kuolemankaan hetkellä, vaikka siinä vierellä oli itse Herra Jeesus, niin tämä toinen ristinryöväri ei saanut parannuksen armoa. Eli se ei ole ihmisteko, vaan nimenomaan se on Jumalan alkama teko alusta loppuun saakka. Tämän ristin ryövärin kohdalla etsikkoaika oli auttamattomasti kulkenut ohi. Hän ei enää saanut parannuksen armoa, vaikka itse Herra Jeesus oli tuossa vierellä. Siinä on kuva myös siitä, että tämä Jumalan valtakunnan asuminen, Jumalan lapsena asuminen, ei ole aivan kuin sellaista pakkotouhua. Ei ketään pakoteta olemaan Jumalan lapsena. Toki me toivomme ja rukoilemme, että me pysyisimme Jumalan lapsina yksinkertaisesti uskomassa tämän ristin kuoleman päälle. Mutta ei Jeesuskaan pakottanut tuossa tilanteessa tätä paatunuksen rauhassa, voimme näin sanoa, olevaa ristin ryöväriä Jumalan valtakuntaa. Vaikka näki siinä, että tämä toinen joutuu varmasti kadotukseen. Se on hyvin varoittava esimerkki siinä tapauksessa, kun me tiedämme, mitä sieluvihollinen meille saarnaa. Erityisesti se saarnaa nuorille, mutta myös meille vanhemmille siitä, että kyllähän sinä tiedollisesti tiedät, missä on Jumalan valtakunta. Kyllä sinä voit käydä matkan maailmassa. Tule sitten takaisin, kun sinulle sopii. Mutta sieluvihollinenkin tietää sen, että se etsikkoaika, mikä ihmiselle annetaan, on Jumalan antama etsikkoaika. Jumala eri tavoin, niin kuin me olemme jo aikaisemmissa saarnoissa kuulleet, avaa ihmisen tuntoa kuulemaan, mitä Jumalalla olisi sanottavaa. Ja erityisesti haluan tällä hetkellä kohdistaa tämän sanani niille, jotka koette ja tunnette, ette te ole Jumalan valtakunnan matkasaatossa. Jotka koette ja tunnette, että synnit eivät ole anteeksi ja minulla ei ole rauha Jumalan kanssa. Nyt me voimme ajatella, että Jumala on saattanut sinut juuri nyt tänne sanaan kuuloon, sanaan alle. Olet voinut tulla tänne uteliaisuudesta. Olet voinut tulla katsomaan niiden monien eri tiedotusvälineissä olevien juttujen perusteella, että minkälaista porukkaa ne nyt nuo niin sanotut vanhollislestadiolaiset ovat. Tässäkin tilanteessa me voimme ajatella, että Jumala on johtanut sinut tänne sanan alle ja Jumala puhuu juuri nyt sinulle. Tällä hetkellä on sinun etsikkoaika ja kun sinä uskot sen saman evankeliumin, jota täältä Jumalan valtakunnasta puheen perään on saarnattu omalle kohdallesi, omaan sydämeesi, sinä pääset sisälle Jumalan valtakuntaan. Saat uskoa tälläkin hetkellä epäuskon ja kaikki synnit. Jumalan valtakunnassa saarnataan aina kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Ja kun tämän omassa mielessään tästä saarnasta omalle kohdalleen uskoo, pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumala on halunnut tehdä tämän armotyönsä näin yksinkertaiseksi asiaksi. Se on tehty sen takia, ettei se kaatuisi kenenkään ajalliseen ymmärrykseen tai ajalliseen älykkyyteen, vaan se tarjotaan, niin kuin Jesaja profeetta siitä muistaakseni sanoo, ilman rahaa, ilman hintaa. Ei tarvitse muuta kuin ottaa se vastaan. Tämä toinen pahantekijä oli toisenlaisella mielellä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, että olet yhdessä kadotuksessa. Hänen kohdallaan Jumala oli avannut näköalan, että jos hän tuossa sielun tilassa kuolee, niin hän joutuu kadotukseen. Ja on merkille pantavaa, että hän myös nuhteli tuota, voimme sanoa, mahdollista rikoskumppania niistä teoista, joita he olivat tehneet. Hän ei yrittänyt silotella niitä. Hän näki, että he saavat sen ajallisen tuomion, mikä heille kuuluu. Siinä näkyy se, että Jumala oli avannut tämän toisen ryöverin sydämen. Hänen etsikkoaikansa oli tuossa tilanteessa, ja niin kuin me myöhemmin huomaamme, hän pääsi taivaaseen. Eli se ihmisen parannuksen teko, josta on jo hyvin monesti ja monissa puheissa täällä puhuttu, ei ole ihmisen omaa tekoa, se ei ole ihmisen omaa päätös, eikä se ole ihmisen järjellä ymmärrettävissä oleva asia. Tämä toinen ristiryöväri myös näki, että tuo keskimmäisellä ristillä oleva Herra Jeesus on ristillä täysin viattomana. Hän näki sen, että tuo mies, tuo Jeesus ei ole tehnyt mitään, vaan hän kärsii siellä muiden ihmisten syntien tähden tuon ristin kuoleman. Ja hän myös kääntyi Jeesuksen puoleen tuossa tilanteessa ja sanoi nämä hyvin tunnetut sanat: Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän näki, että vieressä on Jumalan valtakunnan Herra Jeesus Kristus ja että hänen kanssaan kauttaan ainoastaan voi päästä sisälle Jumalan valtakunta. Oli se, kuulkaa, varmasti kallis ajatus ja näky, minkä tämä toinen ristin ryöväri näki. Hän tiesi tuossa tilanteessa, että hän tulee hetken kuluttua kuolemaan, ja hänellä oli hätä omien syntiensä, omien tekojensa takia. Siksi hän kääntyi Jeesuksen puoleen. Tässä kohdassa on myös nähtävissä se, että vaikka tämä toinen ristin ryöväri, tai siis tämä toinen ristin ryöväri kuoli myöhemmin todennäköisesti, tai siis molemmat todennäköisesti kuolivat, sitähän ei tähän Raamattuun ole kirjoitettu, mutta todennäköisesti he menehtyivät tuolla ristillä, toinen uskovaisena ja toinen epäuskoisena. Siinä on myös nähtävissä se, että he molemmat joutuivat kärsimään tuon ajan ajallisen rangaistuksen. Vaikka tämä toinen sai synnit anteeksi, niin siitä huolimatta hän joutui kärsimään sen ajallisen rangaistuksen, joka oli niistä teoista säädetty, mitä he olivat tehneet. Eli tässä on kuva siitä, mistä on monena päivänä jo näissä ennen tätäkin puhetta täällä suviseuroissa puhuttu. Eli lain edessä kaikki ihmiset ovat tasavertaisia, ja me joudumme kaikki kärsimään omien tekojemme takia myös ne ajalliset rangaistukset, mitä eri teoista on säädetty. Jeesus sitten vastasi tälle, voimme yksinkertaisesti ajatella, tälle ristin ryömärille, joka pyysi omia syntejään anteeksi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti sanon minä sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Jumalan valtakunta sai lähestyä tuota ristin ryöväriä, ja tuo ristin ryöväri pääsi tuolla hetkellä, minkä me juuri luimme, sisälle Jumalan valtakuntaan. Hän sai tuossa tilanteessa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi. Hän sai aivan kaikki synnit, ne kaikista pahimmat ja raaimmatkin synnit anteeksi tuolla hetkellä ristillä. Se Jumalan valtakunnan armo on niin täydellinen, että sitä ei lokeroida minkään erilaisten rikosnimikkeiden taakse, vaan aina Jumalan valtakunnasta saarnataan kaikki synnit armosta anteeksi. Ja tässä on myös nähtävissä se, että vaikka tämä ristiryöväri ei varmasti ehtinyt luetella kaikkia niitä tekojaan ja tapahtumia, rikollisia tekoja ja syntejä, missä hän oli ollut mukana tuossa ristillä Jeesukselle, niin me voimme olla aivan varmoja siitä, Jeesuksen sanaan luottaen, että hän pääsi tuossa tilanteessa Jumalan lapseksi. Sitten varmasti olisi käynyt niin, että jos olisi ollut niin säädetty, että ei tarvitsekaan menettää henkeä noiden rikosten takia, niin sitten olisi lähtenyt tätäkin ristin ryöväriä armo opettamaan. Me olemme kuulleet jo useissa puheissa, viimeksi eilen illalla iltahartaudessa, lainattavan sitä Paavalin kirjettä Tiitukselle, jossa puhutaan tästä armosta. Siinä aivan kuin avataan sen armon merkitys, mitä se ihmiselle merkitsee. Se merkitsee ensinnäkin sitä, että ihminen saa kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sitten se merkitsee sitä, että tämä armo lähtee opettamaan armon kokenutta ihmistä niin, että hän haluaa hylätä sen syntielämän, mitä hän on viettänyt. Ja se armo, kuulkaa, opettaa myös korjaamaan niitä asioita ajallisen esivallan edessä ja lähimmäisten edessä, joihin on mahdollisesti sortunut. Se on armon tehtävä, ja voi että oli tärkeää ja mukava kuunnella tuota Timo-veljen alustusta perjantai-iltana aiheesta Anna armon kasvattaa, anna armon opettaa. Siinä hyvin käytiin läpi tämä armon merkitys. Että me tälläkin hetkellä antaisimme ja haluamme, että armo opettaa meitä Jumalan lapsena elämään niin kuin se on soveliasta. Me tiedämme ja ymmärrämme sen, että me olemme heikkoja ihmisiä ja me yhä uudelleen ja uudelleen lankeamme syntiin, mutta että meillä säilyisi se halu taistella syntiä ja pahuutta vastaan. Jumala on luvannut tällaisen halun siunata. Jumala on luvannut, että se on tukena ja voimana heikon Jumalan lapsen matkassa. Jumalan valtakuntaa on syytetty viime aikoina siitä, aivan kuin siitä, että tämä armo on liian helposti saatavissa ja että se olisi aiheuttamassa kaikenlaisia pahoja asioita. Kyllä se on, kuulkaa, niin, että armo ei opeta ketään tekemään syntiä. Ja se on myös niin, että tätä armoa ei saa ruveta missään tapauksessa kukaan aivan kuin lokeroimaan ja pienentämään sen merkitystä, vaan Raamatun mukaan tämä Jumalan valtakunnan armo on niin täydellinen, että se saarnataan aina kaikille ja kaikkien syntien anteeksi antamiseksi. Se on sellainen turvallinen ja yksinkertainen näköala. Ja sitten on vielä puhuttu siitä, että tämä armo olisi aivan kuin, tai on syytetty myös Jumalan lapsia siitä, että he ovat tällaisia armovarkaita, että he eivät tätä armoa anna kenellekään muulle. Jeesus saarnasi tälle toiselle ristin ryövärille synnit anteeksi. Ja moni ihminen ajattelee, että no kyllähän se kun Jeesus saarnaa, niin aivan varma asia on, että se ristin ryöväri pääsi taivaaseen. Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen omille opetuslapsilleen. Hän nimenomaan ilmestyi omille opetuslapsilleen, niille yksinkertaisille, yksinkertaisesti ajatteleville, tavallisille ihmisille, ja antoi heille lähetystehtävän saarnata tätä samaa Jumalan valtakunnan evankeliumia kaikkien syntien anteeksi antamiksi eteenpäin. Jeesus ei antanut tätä armo evankeliumin saarnauskäskyä millekään instituutiolle tai kirkolle tai järjestölle sillä tavalla, vaan se antoi sen Jumalan lapsille. Ja edelleen se sama Jumalan valtakunnan armo evankeliumi kulkee uskosta uskoon Paavalin mukaan jalkojen päällä täällä maan päällä. Se ei kulje ja sitä ei ole saatavissa missään muualla kuin tässä Jumalan valtakunnassa. Tässä valtakunnassa, joka on kokoontunut tänä päivänä tänne Räyskälän lentokentälle. Raamattuun se on näin kirjoitettu ja näin se myös silloin on. Raamatussa on monia esimerkkejä siitä, miten tämä armo on lähtenyt opettamaan ihmistä parannuksen armon saamisen jälkeen. Sakkeus muun muassa lähti korjaamaan niitä tekojaan, joita hän oli omassa työssään tehnyt. Siellä on myös muita tällaisia kertomuksia, ja ne vahvistavat sitä, että tämän armon tehtävänä on edelleen opettaa meitä ja olla meidän tukena tällä taivastiellä. Eli tästäkin kohdasta käy esille se yksinkertainen Jumalan valtakunnan armo evankeliumi. Sitä on aina saarnattu ja saarnataan edelleen aivan kuin kahtena kärkenä täältä Jumalan valtakunnasta. Sitä saarnataan sinulle epäuskoinen, rohkenen sanoa, epäuskoinen ihminen, joka et ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Vielä on Jumalan valtakunnan työn aika ja vielä sinulle juuri sinun korvin kuultavaksi tätä armoevankeliumia saarnataan. Saat nyt uskoa aivan armosta omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun sinä tämän armoevankeliumin Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Kun sinä tämän armoevankeliumin uskot, sinä pääset taivaaseen. Mutta tämä armoevankeliumi on myös tänä päivänä tarjolla sinulle, Jumalan lapsi, joka heikkoutta tuntien olet tänne Räyskälän lentokentälle tullut. Olet saattanut tulla monissa ajatuksissa. Olen joskus sen asian kiteyttänyt niinkin yksinkertaisesti, että tämän armoevankeliumin voi ottaa vastaan tuntemisista huolimatta. Ei tarvitse miettiä sitä, että onko siellä asuntovaunuilla tai kentällä tai täällä seurateltassa aivan kuin sellainen sopiva tunne ja tuntuma ottamaan vastaan Jumalan valtakunnan evankeliumia. Eli tuntui miltä tuntui, tai olivat ne ajatukset olleet missä hyvänsä, niin saa uskoa. Uskon nytkin, heikko Jumalan lapsi, omaan Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Omaan osoitteeseesi, omalle penkille ja jakkaralle, kaikki synnit anteeksi, armosta Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskomisen asia on näin yksinkertainen, ja sellaisena me sen haluamme pitää. Me emme halua lähteä muuttamaan ennen kirjoitettua Jumalan sanaa, emmekä me saa sitä muuttaa. Puhuipa maailma ympärillämme mitä hyvänsä, niin Jumalan valtakunnasta saarnataan aina Jumalan sanaan perustuvaa evankeliumia. Se on yksinkertaista, turvallista, mutta se on sitä evankeliumia, joka vie edelleen tänäkin päivänä uskovan, evankeliumin uskovan taivaaseen. Muuta tietä taivaaseen ei ole. Ei vaikka kuinka lähtisi tekemään hyviä töitä tai muita tekoja, jotka sinällään ovat ihan hyviä asioita, mutta taivasta niillä teoilla ei saavuteta. Näin me jäämme tälläkin hetkellä turvallisesti uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saanko minä vielä itsekin jäädä uskomaan synnit anteeksi? Näin tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen nimeen. Aamen.